Nguye sungaluti nyinda lindolana Yesu na sowenu ngama ngadinditu ndalindolana nga sowenu ngama ngadinditu nyinda lindolana Yesu nga bayutupu Bado me yang singa ama podo yang sindi ngama ngadindi cu dari dalanga ngasuwenu ngama ngadindi cu nyinda nindolanga komiki linguzin yu yure yang ugus cu Sede ilu bahasa ngama ngadindiku Dari dolanga ngasuwenu Ngama ngadindiku nyinda nindolanga
Namishile
Nikose lafia
Chisuna tukafa
Ngasuna li
Saningi
Sanukwanga
Nungu bumi nina nishe bidu yala ni?
Nino, nishe bidu yala.
Nimo hangmena ndo nimo subidu yala.
Weshe nye subidu yala ni? Wamani nye diyo yala ni?
Ndoki, ba we mata nge diyo, nye natana danga mata.
Nima lwe tena, minda angane mbina na nyirotu.
Nita gwangu beo kida jani mo kijena.
Kijena kamishu ndo, kipasa ki nantila kibithia, angata subidu yala.
Nima lwe kekisa ki natene ita jama nanga baku.
Bandoba kosa kina teneta kibithia kamenga takpo ngabaku pia mayunia
ya mane takibithia amanga takpo amita pengira kana ndoba
amada kana ndo muruta farakeko sipo numnga kade mata kana mulinja mbina yetu yesu poporota mungu ndi pe ya medikue sabili moya medikue ndi akune tuya komo kije ne mbonlis kundi gap fu kunuma kebe ona kunuma yinga kundi yesu kumabithia
Mami tabengi ndo kutunda kaba, kibagi ya mi.
Numale kumboko wanchuhini. Ale me idane mbaku, mwumni yachape kibib, mwachundi yujuruku ngagagase. Chana ngakoshuthia ndo chuyuliji. Nuweda yasnuma, chungaliji chunugang. Aazekia bajuta, mwumni mwapwe kazdekia. Tawoje kukunga uwanga jesu. Domindo jenga ganga bawashi dole ba, mwukupeba kweska numa kazde ndo kwa kubuku. Yotuhuni takaboko matanga kibithia, kaminga takpo. Nimobaha jesu. Nasi kunuma ngende. Yana neomba kwa nimanjiri sermo numa habi dale hadi dini.
Yesho nana, bini mayimi yina. Mali tieti magoko ili kama numa kena.
Tingena yachu ngayimi ngadende chu. Ngachu ngatumi yesho bakpo dumindi. Anga jesu anga haro nagayende mbolishwa yo. Samo yamidiki yende. Kata ngomba kule yamidiki yungu. Mwadini nangaga yesu asu yamidiki yungu. Gaya ngabidiki yungu yinjina. Kala nga banga menu abaset kesu popu. Na basu nga menu, hati abu nga menu ya wakwege datuwe ya midikuwe. Kinuma asho nga menu, ya manangu kumabithia.
Mungodo umabina na ngulot, gama bine mimo kala hina.
Kushu nandyo kaya yonke ye mwanyi yesu, samwa yimi nanga yimimi. Ademi kutse, awulike hanga bidale manuma, abasi nga kunga gade za mene maurona. Kunda kaganga arona yanga ondo ngaposinga hya ngadaka hashita anga yimi tine bidita bofeta duro na mangbongoma domenga hasine kunganga yimi nga yegong enam ndenga bindoka yimi nga ngakwai asukponga ma mindenga gonga kindoka edukum ndeyo sikum ndenga remi ondi yanga ngameni inkutse minzini yu asumisu finga hadidini kutse ngadluti boyitwiyu kungondo ngatumi mbolenje Mwihimi nga mwote, amwihimi nga sokopi. Nga jikita nga meni, amwori njonga.
Jesu nga yimine, kijena yoshu nana, nana nga ningu nyeki, numa nga geya nindo, nga yimine, Inga imine, inga imine, Jesu subiasne, Jesu nga imini kipu nga koka mani nga fisbidikuye nga kuniki nyubutu nga imini nga imini nga imini Jesu subiasni Jesu nga imini nirinji ingashin nga nimbori nye nga nbya matyu nirishir hadidini nga imini nga imini nga imini Jesu subiasni Jesu nga imini nirima pienyola nga kuryo na yoza yugni nimbonze chandyola nga ine yiminga nene yiminga ine yiminga Jesu subiasni
quick neta bogong nimbo baka swakile
oy eta bogong le gagong gaze gaga gayip mungkin bendok aku mah
ah nasi mengana ngono nyawa kasih diri ya
wah asu kemana asu dona
ini kimi bisa asu popo nit inyande
ingeng awan sih bigose guru guru sepuanga
ini masa ngawu cibili ijo
kamu bisa na asu nih dale na
ini ngake pibi dia le ijo
dong kau ngemel nga
situ ngulip samindo mbari fe ngemel neta
Nindo kawang aku kwenye menita ngunguma Kusunga kwenye kuzi nita kweyo Nga kwenye bina nita kumatari tweja Nga sunuma
Miimi binena ngulot iso nana
Dema nita sesepa aku wawa molemba angemi Ama numa akenge Dona numa abuku Numa kwenye nita ngunguma Numa le ngunguma nita usubi kweyambi dikwe Nita kubakubata Sesepa Farikhi pwizina Kukudobo waga Tangindi Tangendeja impeding jija shitinuma mokutuza gyopa jijam boga yibondombo kwakama munyoka gi yayonga numa ko ngale yam dikie ki yini ko pemboma nitambo khwen numa ko suyini ngase kunga mboma nitambo khwen indoka bugumo nga anga kwa yam dikue konde tembo khwen do ama moko kwelyonga
numa ri pindi ti yam dikue ndeke kwe
Kufunu numa koko gong, mfarake yami dikwe. Numa lor, kebepe yami dikwe. Ronera gong, mfarake mbo. Numa ngale me, kebembo kekezi. Mwa yami dikwe, yami mbapu, wanyazega yoga nga. Walinka shwarana, yikong di hadidini, kajuta abuku.
Oh, te yami, domi numa ngakwe yami dikwe na, nwa kwe nge meni.
Nenita kandendo mboma. Gong nga, ga, mbiyepa, nzi, nenita mboma, mbapong yi nenana.
Ko kasna kawa uwe moli pija mombe inyero nana kasde kawa ifo yambi dikye mite
kasa koso yini ne guli ne lokende mende ma monuma tumde gwe achune ma aso yesu wenum ama ngasu yambi dikye ndi mi ngonde ndi yoshu biyale aso shunanu bande ngai yanga hazinde inyero na baya kepo yesu nga bange tinku ngando ne ngapo do ngasu na ga yendo yoshu sindi Sama yami dikwe ndi. Mwba yimi mwbe. Anga uli yami dikwe. Mwadini naga yesu. Ama anga tabe nge manu. Kwa sobi feya. Mwako soma ngu. Kutu ngipija. Ya wana mwbako. Mwza jiga yoga nga. Yesu asukubia mana. Nishirimo nga. Nga anuma. Nga abidale. Mwza yekiri gizi. Kiba kwa rona kunga ba.
Yesu wa numa. Nga ma. Nga hasi.
Yesu nga yaskobe. Uli yami dikwe mbo. Mwado nga ma nge manu mbo kijini.
Ben mo nan ko nye ki bo pwe gwecha bo ma sa membo janum jana dombo kwendo mo bondo shundo ba
ye shundo mbo yela membo yang shetan jana
I mbo so gana nga mbo yela ne ta bo gombo yang gwecha jana mo yakpanga
I kafe ne kwen kal na numa ne kitse kwendo amanye ki ne ngo kal na nanga No ni manzi njola numa ni ndi na nanga inwe nga Jesu gamana ni mbonga liona ni kifena nga kibeni
mbungu matenya sofinga nga soku kwenga sekunga nga se temo tenge kunga na
kijina shona na kafe numa sekunga nga se nindo kapidye ganya kwe bolishe tamonga bokuwa kanyipi mbonga su Lucifer biyama batu u Lucifer gongrihe muziku upambo numa nindo kapidye ganya bo gondo wadonga Nemu mbaba bichu amba tawe gwaje boge. Yina yishutya da boge ankunga. Gama nayi numa sanire filosofu ke ba shetan. Ne ke yanga gaya. Gaya yime numa domi numa kime bidichu. Gaya yini dona ne motsom ne gese numa. Nake bona ne tamale yon ne tafelehe. Nake bona ne tamale ba klaka jopa. Nake bona mbomo le bule ba yamoni. Nake bona mbome yon ba dola gbecha. Moyi kidin na boy shunana. Mbunga kasakana soke gwaregaya. Kufuni numa gomfa kbecha. Infagaya mbunga mshizunga. Kufuni numa gomfa rekeni ini mbando gaya. Nemba kubuni linji kanga mo gaya.
Kijina shona amyang. Kubayo dola gaya wugusi ya wuguri chiringa. Manita wugong wuguri kasana madina nanga ga yesu. Mbubong wusirbo gutshua. Gaya mchunga. Bamba urijo siye mbaba. Yeniani mkusiye kakanga. Numanda agane mkusiye nga. Kandoka bukuni mene kziyadu misiriyamni. Ndo choma kufuni numa dafa yambi dikwene. Bina kuso yini dideni. Maso kuzi yesu.
Yawa. Yesu bakunga bakodo mini. Naso num monga gizu banita. Na kweki yina domi nga meke zinga domi yamni. Nganda anganga maanga fizbi dikwene. Mwa hasne imboga ya. Idani ma wolka bidikwene. Mwondola yesu nganda anga. Nga nyo emene numa shukufuni ngamfani.
Yesu kwe kwa kwa bina domini, biyama nanga kwa domini. Imba amena domimi asa, na asemimi shashala, na kuma azapi, na suiti ya mbomboma.
Ihini, mando graga Yesu gaya date nyafani.
Yena shunana, nga kbansalima numa nyeki. Yesu abaka hanga, domini kibeba dola nga mwaka ngemena kijini. Mbaba ishu uze nkong, biyama nando mbaba kbo. Domini nga ishu mboka ize nkong, misayin domini mze nkong gazwe dale.
Yawa.
Mbo yimi minde nyi gaini ndoka. Ngongo wa ndonga sari nge inkunga na. Nga tapaye pebi dikwe ba. Mbongbom ni tabo yimi bogole ya inga. Nga tapaye biakba taba nga uko luna na. Nga nina nga zena atsenye kwa nga. Kitu ndoka nga bati yocho nga. Insuga shanga. Anga wolisa. A wolisa. Nga nita na nga longbo gandia kakupa. Yoke yena, yoshoshe zbichi inga. Mwabi tap ayju pok pok binena ndonga kweba. Tundoka kweni ndoka, ndoa ganga kponga. Kubidi kwee, yushen inga mbom nga. Mbom mbom nita bogose nga. Mbo yime nga bangsen mamboba. Mboki yiza nga nita, mwonga kekheye yo. Yukwina yichil kponga. Nga nena nga ki yime liogleke nga ama nga dakse nga. Nga kwe num nga ndanga, nga ma nga be nga. Kitundoka nga jesu. Anga so tekhete domi nga nikbanga. Jesu nga nga nitena, monga gulithi nga ba. Jesu zena tsenya, narigaya. Mongbongbom chunga, moka kaz nga. Biyama nitena ba in Jesu. Jesu abe nga gagase. Nga ze shori nitena molota. Kubidikwe nyi jut. Monja monga bekhana. Nga koli olio kawe mambo. Nga ngase mo kubidikwe yu jama nga nina. Mongbongma biyama na Jesu nga keba. Kubidikwe yu kushotche. Jesu nga di nina men bifeya. Nga yime nga kese nke kazbi bikwe nga ngongo waba. Jesu agiri nga so bife. Nga lo Jesu. Misuri ngu. Nyechi misuri nedi bife. Mutsom kibi zikwe imi. Nyechi ngese ya. Mi yimi ngwa shokwa kwa popi. Nga nina nga hangmena yugong. Gbomfe nga yulio. Nga wana mena nyechi. Nga gaya ngbombo netebena bonge fuma nga njesu. Nyechi mbo gose nga ba. Mbokwe mleme Jesu awang tsenye yugong. Na wana tsenye ngatu neta bo sobi dale. Neta bo gombo gulikal bidikwe mbo. Mofen Jesu ak mwem bidikwe mbo. Rese mbo kwe bin gido yugba menuma. Jesu nganda nga ma nga grine ne sobi fe. Mbom nene kitambe dikwe mbo kutombe dikwe. Ne male ne ngrikhe ne sobi dale ba. Bidikwe nge men ne yoche. Jesu nga kamne mbomboma. Nga so num so say. Nga bate kunga ba meki zinga. Nga kwe kijena domi nga hali ona kijendo ni nishwayo. Sabo mo yamni. Nga ku ima nyuma tiata mga soze hanuma. Se nga kwendo nga ma nga filbidikwe ni. Nga ma nga hazni inge kiboge. Nga yimi nga kwe kijena domi kumbo. Bobo kupo koshosia inge kunga. Mbona Jesu mo re. Biamna ta kumbo nga sufi re. Jesu nga ndanga nga ma nga hazni imbonga. Biame nga yimi Jesu nga hasu nga alisho finga. Nga nga uri kwe bidikwe domi nga hasa. Yo yon nita sofi Jesu mosa shofi reya. Jesu nga soko bidale. Ngu badola nga ride ngu. Soma ngu kwe bidikwe. Ida ngu badola reya nga alisha kuzi nga ranga biama nando ngu. Mungu badola Jesu nga zeje nga ranga ba. Jesu alisho yiku nganga se domi nga selmonga. Kiha nga kwa wong. Gunda ka buku. Kigaliko buku. Liona eziku. Yari eziku. Ezuku kepoko buku bidikwe ezuku toja mwayimi nguze gabdale na biama na mwabiko fenje so nga ngombe dikwe mu moso kwa popu mosedola ngashashala